Λάμδα ήταν κεφάλαιο να διαβάσουμε τη γέννηση. Λάμδα ήταν κεφάλαιο, το διαβάσουμε όλο. Και κατ' εκείνο τον καιρό κατέβει ο Ιούδας από τον αδελφόν αυτού και τράβει προς άνθρωπο την Αδολαμήτην ονομαζόμενον Ιρά. Και είδε και ο Ιούδας τη θυγατέρα την ως Χαναναίου ονομαζομένου Σουά και έλαβε αυτήν και εισήλθε προς αυτήν. Η δε συνέλαβε και γέννησε Ιών και κάλεσε το όνομα αυτού Ιρ. Συνέλαβε δε πάλι και γέννησε Ιών και κάλεσε το όνομα αυτού Αυνάν. Εγέννησε δε πάλι και άλλον Ιών και κάλεσε το όνομα αυτού Σιλά. Ήτο δε ο Ιούδας εν Χασβή ότι γέννησε τούτον. Και έλαβε ο Ιούδας γυναίκα στον Ιρ τον πρωτότοκο αυτού ονομαζομένη Θάμαρ. Ο Ιρ δε ο πρωτότοκος του Ιούδα εστάθη κακός έμπροσθεν του Κυρίου και θανάτωσεν αυτόν ο Κύριος. Είπε δε ο Ιούδας προς τον Αυνάν. Ήσερθε προς τη γυναίκα του αδελφού σου και νυμφεύθηκε αυτή και ανάστη το σπέρμα εις τον αδελφό σου. Αλλά ο Αυνάν ήξευρεν ότι το σπέρμα δεν ήθελε είστε ειδικών του, δια τούτο ότι εισήρχεται προς τη γυναίκα του αδελφού αυτού εξέχυνεν επί τη γη, δια να μην δώσει σπέρμα εις τον αδελφόν αυτού. Και τούτο ο οποίο έπρατεν εφάνει κακόν έμπροσθεν του Κυρίου, όταν εθανάτωσε και τούτον. Και είπε ο Ιούδας προς τη Θάμαρ την ήθη αυτού. Κάθου χείρα εν το οίκο του πατρός σου, ο σου Σιλά ο υιός σου, ο υιός μου γίνει μεγάλος. Διότι έλεγε μήπως αποθάνει και ούτως καθώς η αδελφή αυτού. Πήγε λοιπόν η Θάμαρ και κατόκισε εν το οίκο του πατρός αυτής. Και μετά πολλάς ημέρας απέθανε η θυγάτη του Σουά, η γηνή του Ιούδα, και αφού παρηγορήθη ο Ιούδας, ανέβη προς κουρευτάς των προβάτων αυτού εις Ταμνά, αυτός και ο φίλος αυτού Ιρά ο Δολαμίτης. Και ανήγγυλαν προς την Θάμαρ λέγοντες, ιδού, ο πεντερός σου αναβαίνει στα μνάδια να κουρεύσει τα πρόβατα αυτού. Ιδέα απεκδηθήσε τα ενδύματα της κυρίας αυτής, εσκεπάστη με κάλυμα και περιετυλίχθη και κάθισε κατά τη δίωδο την εντιοδό της Ταμνά, διότι είδεν ότι έγινε μεγάλος ο Σιλά και αυτή δεν εδόθη σε αυτόν δια γυναίκα. Και ότε είδε αυτήν ο Ιούδας ενόμισε αυτή πόρνη, διότι είχε και καλυμμένο το πρόσωπο αυτής. Και κατά την οδόν ετράπη προς αυτήν και είπε: άφες με παρακαλώ να εισέλθω προς σε, διότι δεν εγνώρισεν ότι το ενήμφι αυτού. Είδε είπε: τι θέλεις μη δώσει για να εισέλθεις προς εμέ. Ο δε είπε: εγώ θέλω στη στήλη ερήφιον εγώ εκ του ποιμνίου. Και εκείνη είπε: μη δίδεις ενέχειρο να σου να στείλεις αυτό. Ο δε είπε: τι είναι γύρω να σου δώσω. Και εκείνη είπε: τη σφραγίδα σου και το περιδέριό σου και τη ράβδο σου την εντυχηρή σου. Και εδώ και αυτά εις αυτήν και εισήλθε προς αυτήν και συνέλαβεν εξ αυτού. Μετά ταύτα σηκωθήσα, ανεχώρησε και απεκδηθήσα το κάλυμα αυτή συνεδίθη τα ενδύματα τη κυρία αυτή. Ο δε Ιούδας έστειλε το ερήφιον των εγών διαχειρός του φίλου αυτού του Δολαμίτου, δια να παραλάβει το ενέχειρον εκ της χειρός της γυναικός, πλην δεν έβρικεν αυτήν. Και ρώτησε τους ανθρώπους του τόπου αυτής λέγον, πού είναι η πόρνη ή της ή το κατά τη δίωδαν επί της οδού, και δε είπαν, δεν εστάθη εδώ πόρνη, και επέστρεψε προς τον Ιούδαν και είπε, δεν έβρικα αυτήν, μάλιστα οι άνθρωποι του τόπου είπαν, δεν εστάθη εδώ πόρνη, και είπε ο Ιούδας, ας έχει αυτά δια να μην γίνομαι όνειδος, ιδού εγώ έστειλα το ερήφιον τούτο, σι όμως δεν έβρικας αυτήν. Και μετά τρεις μήνες περίπου ανήγγυλαν προς τον Ιούδαν λέγοντες, Θάμαρ ενήμφιος σε πορνεύθη και μάλιστα ιδούνε έγκυος εκ πορνείας. Και είπε ο Ιούδας, φέρετε αυτήν έξω και ας κατακαθεί. Και ότε φέρε το έξω, απέστειλε προς τον πεθερόν αυτής λέγουσα, εκ του ανθρώπου του οποίου είναι ταύτα είμαι έγκυος. Και είπε νέτι, γνώρισε τον παρακαλώ, τι είναι η σφραγή και το περιδόριο και η ράβδος αυτή. Και ο Ιούδας εγνώρισε αυτά και είπε, αυτή είναι δικαιωτέρα εμού, διότι δεν έδωκα αυτήν εις τον Σιλά τον υιό μου, και έτσι πλέον δεν εγνώρισε αυτήν. Και καθόν καιρόν έμελε να γεννήσει, δου δίδυμα αντικειλή αυτή. Και ενώ εγένα το εν προέβαλε έξω την χείρα, και εμέα λαβούσα έδεσεν επί τη χείρα αυτού νήμα κόκκινο λέγουσα. Ούτως εξήλθε πρώτος, και καθώς έσυρε νοπίσω τη χείρα αυτού, ιδού εξήλθε ο αδελφός αυτού, και αυτή είπε: ποιον χαλασμό έκαμες, επισέ ας είναι ο χαλασμός. Δια τούτο εκαλέσει το όνομα αυτού Φαρές, και έπειτα εξήλθε ο αδελφός αυτού, ώστε είχε το κόκκινο νήμα επί τη χείρα αυτού, και καλέσει το όνομα αυτού Ζαρά. Στο προηγούμενο αδελφή αναφερθήκαμε στο ότι πωλήθηκε ο Ιωσήφ και έχει πια βρεθεί στην Αίγυπτο όπου τον πούλησαν τα αδέλφια τους Μαδιανίτες και Μαδιανίτες τον Πετεφρή, τον αυλικό άρχοντα των σωματοφυλάκων του Φαραώ. Θα συνέχιζε η ιστορία του Ιωσήφ, αλλά κάνει μια παρεμβολή εδώ μέσα στο λόγο Κύριος για αυτό το περιστατικό, ε. Θα λέγαμε τώρα τι μας ενδιαφέρει, ο Ιούδας και η Θάμαρ ενήφητο, ε. Για ποιο λόγο τώρα το Πνεύμα το Άγιο να δώσει το Μωυσή να γράψει αυτό το κεφάλαιο. Όμως είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί. Τίποτε δεν είναι ασήμαντο μέσα στο Λόγο του Θεού, ε. Ο Ιούδας λοιπόν έφυγε από τα αδέλφια του, έχουν γίνει όλα τα συμβάντα, ο πατέρας τους έχει πονέσει, έχει κλάψει, έχει πενθύσει, αυτά αρχίζουν να ξεχνιούνται, μόνο στον Ιακώβ δεν υπάρχει ο τρόπος να φύγει ο πόνος. Τα αδέλφια του κάναν την πράξη και ο καθένας είναι στη ζωή του πια. Ο Ιούδας λοιπόν πηγαίνει σε ένα φίλο του που ήταν από την περιοχή του Σποδολάμ, όπως λεγόταν Ιρά, όπως μας λέει. Εκεί είδε λοιπόν τη θυγατέρα κάποιου της περιοχής που το λέγανε Σουά, την έλαβε λοιπόν αυτή για γυναίκα του, συνήλθανε, συνέλαβε και έκανε έναν γιο που τον λέγανε Ιρ. Μετά γέννησε άλλον ένα γιο που το λέγανε Αυνάν και γέννησε και έναν άλλο γιο που τον λέγανε Σιλά. Ο Ιούδας λοιπόν, αφού μεγάλωσε ο γιος του ο Ιρ, στον πρωτότοκο λέει βρήκε μια γυναίκα που τη λέγανε Θάμαρ και τους πάντρεψε. Ο Ιρ λέει όμως, ο πρωτότοκος, ο γιος του Ιούδα, στάθηκε λέει κακός μπροστά στον Κύριο, ενώ ήξερε τον Θεό των πατέρων του, του πατέρα του του Ιούδα, του παππού του του Ιακώβ, του προπάπου του Ισαάκ, του προπροπάπου του Αβραάμ. Αυτά όλα που έχουμε πει και άλλες φορές, περνάγαν από στόμα σε στόμα, από γενιές σε γενιές. Αυτός λέει όμως στάθηκε κακός μπροστά στον Κύριο. Δεν ήθελε να ακολουθήσει την οδό του Κυρίου και έπρατε πονηρά πράγματα. Ο Κύριος λοιπόν για αυτή του την ασέβεια τον θανάτωσε. Και τότε ο Ιούδας λέει προς τον Αυνάν τον αδελφό του Ιρ, να πας λέει να πάρεις τη γυναίκα του αδελφού σου να την ενθευτείς για να έχει διάδοχο ο αδελφός σου. Εδώ δεν υπάρχει πια ακόμα ο νόμος του Μωυσή, βρισκόμαστε στην εποχή της συνείδησης, αδελφοί. Ο καθένας πράττει καθώς νιώθει, αλλά όμως να ξέρουμε ότι και σε αυτές τις κοινωνίες των ανθρώπων εκείνων της εποχής υπήρχαν άγραφοι ηθικοί νόμοι οι οποίοι πήγαζαν μέσα από τη συνείδηση. Και η συνείδηση τι έλεγε? Η συνείδηση έλεγε ότι αυτό είναι καλό ή αυτό είναι κακό. Αυτό που έχουμε αναφέρει και άλλες φορές, η συνείδηση είναι κάτι, θα λέγαμε, ένας μηχανισμός που έχει βάλει ο Θεός μέσα στο μυαλό του ανθρώπου, που του δίνει να καταλαβαίνει και να ξεχωρίζει το καλό από το κακό. Ο άνθρωπος μεν γεννιέται εκ φύσεως τέκνο οργής, γιατί από τότε που γνώρισε την αμαρτία από τον Αδάμ, τον πατέρα του και την Εύα, και μπήκε το κακό μέσα στον άνθρωπο, γνώρισε το κακό και γεννιέται εκ φύσεως τέκνο οργής. Αλλά όμως έχει μέσα του και το καλό, γιατί ο Θεός του έχει γνωρίσει μόνο το καλό, και ένα μέρος του καλού μένει μέσα του και ένα μέρος του κακού. Αυτό λοιπόν έρχεται να εξωτερικευτεί και να ελεγχθεί, να καταδικαστεί αν είναι κακό από τη συνείδηση ή να επιβραβευθεί από τη συνείδηση. Και για να το καταλάβουμε ίσως καλύτερα, κάνουμε τώρα μία παρένθεση. Αν πάμε στην επιστολή προς Ρωμαίους, μας λέει ο λόγος του Κυρίου είναι στο δεύτερο κεφάλαιο, στη σελίδα 994, β' κεφάλαιο. Λέει στο 11 εδάφιο: επειδή δεν είναι προσωποληψία παρά το Θεό, διότι όσοι μάρτυσαν χωρίς νόμου θέλουσι και απολεστεί χωρίς νόμου, και όσοι μάρτυσαν υπό νόμο θέλουσι κριθεί δια νόμου. Διότι δεν είναι δίκαιοι παρά το Θεό οι ακροατές του νόμου, αλλά εκτελεστές του νόμου θέλουσι δικαιωθεί. Κοιτάξτε τι λέει στο 14: επειδή όταν οι εθνικοί ημιέχοντες νόμο πράττωσιν εκ φύσεως τα του νόμου, ούτε νόμο μη έχοντες, είναι νόμος εις εαυτούς. Ή την εσδεικνύωση το έργο του νόμου γεγραμμένο εν τες καρδίες αυτών, έχοντες συμμαρτυρούσα τη συνείδηση αυτών και τους λογισμούς κατηγορούντας, ή και απολογουμένους μεταξύ αλλήλων. Βλέπουμε, δεν υπάρχει νόμος. Όταν ο Κύριος έδωσε τον νόμο στο Μωυσή, έλεγε μην πας με τη γυναίκα του άλλου, μην μιχεύσεις, μην πορνεύσεις, μην ψευδομαρτυρήσεις, μην κλέψεις, μην κάνεις κακό στον πλησίον σου, μη αυτό, μη το άλλο, υπό νόμος. Εδώ δεν υπάρχει νόμος. Όμως λέει εδώ ότι ο νόμος υπάρχει μέσα στον άνθρωπο από τη φύση του, το καλό, αλλά υπάρχει και το κακό. Και όταν γίνεται λοιπόν κάτι, έρχονται οι διαλογισμοί, άλλοι διαλογισμοί να κατηγορήσουν την πράξη και άλλοι να απολογηθούν για την πράξη. Καταλαβαίνουμε. Αυτό είναι ένθετο μέσα στον άνθρωπο, το έχει κάνει ο Θεός. Έτσι λοιπόν, σε αυτή την περίοδο, μέσα από τη συνείδηση και μέσα από το νόμο που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο, αρχίζουν οι άνθρωποι και οι κοινωνίες των εθνών να δημιουργούν νόμους που λέγονται ηθικοί νόμοι, οι οποίοι οι ίδιοι τους θεσπίζουν και είναι καλοί κατά την καρδία τους ή κακοί. Όμως το θέμα είναι ότι και να θέλει να πράξει ο άνθρωπος το καλό εκείνη την εποχή, δεν έχει τη δύναμη να το κάνει, γιατί η σάρκα που μέσα της κατοικεί η αμαρτία έχει πολύ δύναμη και υπερισχύει τη σκέψη του ότι αυτό που κάνω είναι κακό ή δεν είναι καλό. Έτσι. Και από εκεί και πέρα γι' αυτό ο κόσμος έπεσε όλο στην αμαρτία και έπρεπε να έρθει κάτι δυνατό να τον ελευθερώσει. Στην προκειμένη λοιπόν περίπτωση, εδώ η κοινωνία των ανθρώπων του Θεού που έρχονται από τη γενιά του Αδάμ, του Νόε, του Αβραάμ, λένε εδώ πέρα, έχουν δεσπίσει ότι για να διατηρηθεί η γενιά μας θα πρέπει, εάν κάποιος πεθάνει από το γενεαλογικό μας δέντρο, ο αδερφός αυτού να πάρει τη γυναίκα του για να συνεχιστεί το γενεαλογικό δέντρο με απογόνους. Το έχουν κάνει νόμο. Δεν τους το είπε κάποιος. Το νιώθουν ότι έτσι είναι. Ότι έτσι πρέπει να γίνει. Για να διατηρηθεί και αυτή η γενιά των ανθρώπων του Θεού. Έτσι λοιπόν, ο Ιρ θανατώνεται από τον Κύριο. Ξέρετε τι γίνεται όμως εδώ? Δεν υπάρχει απόγονος. Ο Ιούδας είναι ο πρόγονος του Χριστού. Ο πρόγονος του Χριστού. Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ και από τη φυλή του Ιούδα είναι ο Χριστός. Ο Κύριος θα έρθει από τον Ιούδα. Αλλά εδώ ο πρόγονος δεν θα έχει απόγονο. Αν έμενε ο Ιρ χωρίς απόγονο, και τι γίνεται? Έρχεται λοιπόν εδώ ο πατέρας του, ο Ιούδας, δεν ξέρει βέβαια για το μέλλον, απλά θέλει να εφαρμόσει το νόμο της οικογένειας και του λέει του Αβναν, θα πάρεις την θάμαρτη γυναίκα του αδελφού σου και από εκεί θα αναστήσει σπέρμα και θα συνεχίσει το δέντρο το δικό μας, η γενιά μας. Ο Αβναν όμως δεν φοβήθηκε ότι θα πάθει κακό και θεώρησε φαίνεται υπεύθυνη και τη θάμαρη γι' αυτό, επειδή έτσι ήρθε στο μυαλό του, και την ώρα που συνέρχοντο δεν έδινε σπέρμα στη γυναίκα και από εκεί και πέρα δεν μπορούσε να τεκνοποιήσει η γυναίκα και το έκανε κατ' επανάληψη. Επειδή λοιπόν το έκανε κατ' επανάληψη, έρχεται εκεί ο Κύριος και τον θανατώνει. Γιατί βλέπετε με κακό σκοπό και πονηρή σκέψη το κάνει αυτό ο Αβναν. Τώρα σε αυτό το σημείο να πούμε κάτι άλλο, αδελφοί. Υπάρχουν θρησκείες και διδασκαλίες που λένε ότι είναι κακό ο άνδρας να μην δίνει σπέρμα όταν συνέρχεται με τη γυναίκα. Και έχουν αυτό. Δεν είναι αυτό παράδειγμα. Και εδώ ο Κύριος δεν πάταξε τον Αβναν γιατί το έκανε, γιατί απλά εκείνη τη στιγμή δεν ήθελε, συνεχόμενος με τη γυναίκα του, να τεκνοποιήσει. Ο Αβναν το έκανε με πονηρό σκοπό, γιατί φοβήθηκε και δεν ήθελε να συνεχιστεί αυτό. Σου λέει κάτι θα συμβεί και σε μένα, και δεν είναι το σπέρμα και δικό μου, στο κάτω κάτω θα, έτσι νόμιζε, δεν είναι δικό μου. Όμως αυτό φάνηκε κακό στον Κύριο και τον θανάτωσε, έτσι. Και τι γίνεται στη συνέχεια λοιπόν? Ο Ιούδας λέει στην Θάμαρ την ύφη του να καθίσει χείρα, λέει, στο σπίτι του πατέρα σου, μέχρι ο άλλος ο γιος μου ο τρίτος να γίνει μεγάλος, γιατί έλεγε μήπως πεθάνει και αυτός όπως η αδελφή του. Πήγε λοιπόν η Θάμαρ και κατόπισε στον οίκο του πατέρα της. Και ο Ιούδας λοιπόν, φοβούμενος ότι κάτι μπορεί να πάθει και ο γιος του, και ο Αβναν λέγοντας θα μου πάρουν το παιδί, δεν θα είναι δικό μου ουσιαστικά, θα ανήκει στον αδερφό μου, κατά τον νόμο μας, σκέπτονται και οι δύο με πονηρή καρδιά. Δεν αφήνουν να εξελιχθεί η κατάσταση όπως πρέπει, δίνοντας την πίστη στον Κύριο ότι θα τα οδηγήσει τα πράγματα όπως πρέπει. Αφού λοιπόν πέρασε ο καιρός, έμεινε χείρος ο Ιούδας, έτσι μας λέει στο 12, και αφού παρηγορήθηκε πήγε να βρει τον φίλο του αυτόν τον Ιρά, τον Οδολαμίτη, και είπανε στην Θάμαρ ότι ο πεθερός σου λέει έρχεται στη Θαμνά, την περιοχή αυτή που ήταν οειρά, για να κουρέψει τα πρόβατά του. Και τι έκαμε η Θάμαρα? Έβγαλε, λέει, τα ρούχα της χειρίας, τα μαύρα θα λέγαμε σήμερα, και έβαλε κάποια άλλα ρούχα και ένα κάλυμα, και πήγε και κάθε στην οδό και έκαμε ότι ήταν πόρνη, γιατί είδε ότι ο Σιλά ο τρίτος είχε μεγαλώσει και ότι ο Ιούδας δεν είχε σκοπό να της τον δώσει για άντρα, καθώς έλεγε ο οικογενειακός νόμος και ο νόμος της εποχής. Σου λέει, ο πεθερός μου με πονηρία λειτουργεί. Πήγε λοιπόν και τι έκαμε? Έκαμε ότι ήταν πόρνη και την είδε ο Ιούδας όπως ήταν εκεί καλυμμένη και δεν τη γνώρισε, και τη λέει, άσε με να εισέλθω σε σένα, γιατί δεν κατάλαβα τα νενίβη του. Και τότε η Θάμαρα του λέει, και τι θα μου δώσεις για αυτή σου την πράξη? Και της λέει, εγώ θα σου στείλω ένα κατσίκι από το ποιμνιό μου. Και εγώ πώς ξέρω, λέει η Θάμαρα, έξυπνη Θάμαρα, πώς ξέρω, λέει, για να μου δώσεις το κατσίκι? Θέλω ένα ενέχειρο για να αποδειχθεί ότι θα μπορέσει να, θα θέλεις να μου το δώσεις. Και του δίνει τη σφραγίδα και το περιδέρεο. Πολύτιμα πράγματα, ε. Η σφραγίδα και το περιδέρεο, αδερφή. Αυτά τα στοιχεία, η σφραγίδα και το περιδέρεο, ήταν χαρακτηριστικά του κάθε ανθρώπου και του οίκου του. Και με μία απλότητα, με μία ανεμελιά και με μία ανοησία, παίρνει τα πολύτιμα πράγματα που μαρτυρούν ποιος είναι και τα αφήνουν, τα δίνει σε μια γυναίκα, ας πούμε, που θεωρείται είναι πόρνη, έτσι, ως έτυχε. Δεν κατάλαβε τι έκαμε. Σε αυτό το σημείο να καταλάβουμε, αδελφοί, ότι ό,τι πολύτιμο μας έχει ο Κύριος δώσει, δεν είναι για να το βάζουμε, να το δίνουμε, να το προσφέρουμε όπου να είναι και όπως να είναι. Και αυτό μιλάμε για τα πνευματικά, ε. Σε αυτόν στον οποίο θα απευθυνθούμε, για να μπορέσει να νοήσει και να καταλάβει τι έχουμε εκεί από τον ουρανό, θα πρέπει να είναι άνθρωπος που καταλαβαίνει και νοεί τι είναι αυτό το πολύτιμο το οποίο έχουμε. Και το πολυτιμότερο το οποίο έχουμε είναι η σφραγίδα του Χριστού στην καρδιά μας, ότι είμαι τα παιδιά του Θεού, ε? Και το όνομα των παιδιών της Βασιλείας των Ουρανών. Και δεν μπορούμε να ρίχνουμε, λέει, το Άγιο στους κίνες σε ανθρώπους οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν και δεν νοούν, οι οποίοι είναι άνθρωποι του κόσμου και δεν μπορούν να συλλάβουν το νόημα αυτό, το πνευματικό, του πόσο πολύτιμα είναι αυτά τα οποία έχει κάνει ο Θεός στη ζωή μας και πόσο πολύτιμο είναι ότι έχει χαρίσει το Πνεύμα το Άγιο σε εμάς και έχει βάλει την πνευματική του σφραγίδα πάνω μας για να μας ονομάσει παιδιά του, γιου του και θυγατέρες. Δεν μπορείς, δηλαδή, να πας με έναν άνθρωπο στον κόσμο και έτσι να δίνεις τα πράγματα τα πνευματικά με τόση ανεμελιά και με τόση απλότητα, ε, ανοησίας. Αυτό έκανε ο Ιούδας τώρα. Το οικείο του, το δικό του, το χαρακτηριστικό του, το ποιος είναι, το δίνει σε μια γυναίκα που θεωρεί ότι είναι πόρνη. Έτσι, λοιπόν, έγινε αυτό το συμβάν και από εκεί και πέρα συνέλαβε, λέει, δια του Ιούδα η νύφη του. Μετά από αυτά έφυγε η Θάμαρ, έβγαλε το κάλυμά της, απεκδίθηκε και ενδύθηκε τα δήματα της χειρίας της. Και ο Ιούδας, λέει, έστειλε το ερήφιο όπως είχε υποσχεθεί, διαχειρός του φίλου του, του Ιρά, για να το δώσει σε αυτή τη γυναίκα. Πήγε εκεί ο Ιρά, έψαχνε εκεί πέρα στους δρόμους, δεν τη βρήκε. Και ρωτάει τους ανθρώπους, πού είναι, λέει, αυτή η πόρνη η οποία ήταν εδώ πέρα στον δρόμο? Δεν στάθηκε εδώ, λέει, καμιά πόρνη, εμείς δεν ξέρουμε να υπάρχει πόρνη στην περιοχή μας. Και πέσε στον Ιούδα και του είπε, δεν τη βρήκα, λέει. Μάλιστα οι άνθρωποι του τόπου αυτοί, λέει, είπανε, δεν στάθηκε εδώ πόρνη. Τι λες ότι υπήρχε μια πόρνη? Και είπε ο Ιούδας, ας τα έχει, λέει, αυτά, μη μαθευτεί ότι είναι και δικά μου και γίνω ρεζίλη. Και έστειλα εγώ το ερήφιο, λέει. Εσύ δεν τη βρήκες, ας κρατήσει αυτά. Αλλά τουλάχιστον να μη μαθευτεί. Τώρα καταλαβαίνουμε τι έχει κάνει ο Ιούδας. Πέθανε η γυναίκα του, παρηγορήθηκε για το θάνατό της και είχε δικαίωμα να πάει να πάρει οποιαδήποτε γυναίκα θέλει, έτσι δεν είναι? Και να παντρευτεί ξανά. Και πήγε τώρα και βρήκε μία γυναίκα του δρόμου, του ήρθε η επιθυμία εκείνη την ώρα, την είδε, λέει, ας πάω μαζί της. Και της έδωσε και το περιδέρεο και τη σφραγίδα. Τώρα, πω πω, ρεζίλη θα γίνουμε αν μαθευτεί, ε. ότι πήγαμε με μια τέτοια γυναίκα. Τότε κατάλαβε την ανοησία του. Αλλά το μετά, αδελφοί, δύσκολα διορθώνεται. Γι' αυτό ο Κύριος λέει, θέλω να είστε σοφοί και συνετοί. Θέλω να έχετε ορθή φρόνηση. Ορθή σκέψη, να έχετε φρόνηση. Πριν κάνετε κάτι, αυτό είναι ορθή σκέψη και φρόνηση. Να σκέφτεστε το αποτέλεσμα της πράξης. Πριν πείτε οτιδήποτε, να σκεφτείτε το αποτέλεσμα. Το τι θα γίνει μετά. Θέλω, λέει, να είστε σοφοί, σαν τέκνα Θεού. Και τα λόγια σας να είναι ηρτημένα με άλλας και η πράξη σας να είναι πράξη Θεού. Στην απερισκεψία του λοιπόν επάνω βρέθηκε να κοντεύει να ρεζιλευτεί και τον έπιασε και ανησυχία. Περνάνε λοιπόν 3 μήνες και αναγγείλθηκε, λέει, στον Ιούδα ότι θάμαρη νύμφη σου επορνεύθηκε, μάλιστα ιδού είναι έγκυος, λέει, από πορνεία. Και τότε ο Ιούδας εξάπτεται, αγανακτεί και λέει, φέρτε την έξω να την κάψουμε. Πώς γίνεται αυτό να το πει? Έχει ξεχάσει τι έχει κάνει ο ίδιος πριν καιρό. Το έχει ξεχάσει. Την νύφη του τη θεωρεί πόρνη. Την πήγε με κάποιον άλλο. Αυτός δεν θεωρεί τον εαυτό του τίποτα. Ξέρετε, υπήρχε βέβαια και τότε, όπως υπάρχει και σήμερα στον κόσμο, το αντρικό στοιχείο. Μπορώ να πας με ποια γυναίκα θέλεις ή δεν κατακρίνεσαι γιατί είσαι άντρας. Η γυναίκα αρκεί να μένει ακέραια. Ο Κύριος όμως όταν έδωσε τον νόμο είπε και οι δύο όταν συλληφθούν σε μοιχεία θα λιθοβοληθούν και απαγορεύεται η πορνεία. Έτσι είπε ο Κύριος. Όμως ο Ιούδας θεωρούσε ότι εγώ είμαι ένας άντρας, έχω τις ανάγκες μου, μπορώ να κάνω ό,τι πιστεύω. Η Θάμαρ όμως, η νύφη μου, πρόδωσε την οικογένειά της, ρεζίλευσε το όνομά μου, εμένα, του Ιούδα, να μου ρεζιλέψει το όνομα η νύφη μου και να πάει με κάποιον άλλον και μάλιστα όχι παντρεμένο, να μην παντρευτεί και να έχει και ένα παιδί από πορνεία. Φέρετε την ακαή. Εύκολα βγάζει κάποιος κρίση όταν δεν αφορά αυτόν. Όταν οι Φαρισαίοι συλλάβαν την επαυτοφόρο μοιχευωμένη, την πήγαν εκεί πέρα στον Ιησού και λένε, να αυτή εδώ μίχευε, πρέπει να τη λιθοβολήσουμε, έτσι λέει ο νόμος. Αλλά πού είναι ο άλλος ο μοιχός, ο άντρας? Δεν τους ενδιαφέρει. Οι άντρες μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Οι γυναίκες μόνο είναι το πρόβλημα. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Ο Κύριος βλέπει τις καρδιές. Δεν βλέπει τα πρόσωπα, ούτε το φύλλο. Βλέπει ποιος είναι σωστός απέναντι στο Θεό και ποιος έχει κάνει λάθος. Γιατί είναι δίκαιος ο Κύριος. Η αδικία ανήκει στον άνθρωπο. Γι' αυτό λέει στον Ισαΐα, η δικαιοσύνη του ανθρώπου είναι σάρι παρόι μάτιο. Γιατί ο άνθρωπος χτίζει δικιά του δικαιοσύνη και αποδίδει με δικό του τρόπο δικαιοσύνη. Με προσωποληψία, με συμφέρον, με φιλαργυρία, με τέτοια στοιχεία ο άνθρωπος χτίζει τη δικαιοσύνη του και την αποδίδει. Και έρχεται εδώ και λέει, πω πω, ρεζιλίκι. Όμως έξυπνη Θάμαρ, καθώς έχει ενεργήσει, αφού την έφεραν έξω, λέει, από το σπίτι της για να την πάνε εκεί στον Ιούδα, στέλνει στον πεθερό της και λέει, ο άνθρωπος από τον οποίο έλαβα αυτά, εξ αυτού είμαι έγκυος. Γνωρίσατε λοιπόν ποιανού είναι η σφραγίδα και το περιδέριο και η ράβδος. Τα είχε δώσει όλα. Η ράβδος που κρατούσαν τότε οι βοσκοί, χαρακτηριστική, καθένας την έφτιαχνε για τον εαυτό του σε μεγάλη αξία. Η ράβδος, μου λέει, και η βακτηρία μα αυτό με παρηγορούσε. Δεν λέει ο Δαβίδ. Ήτανε αυτή το ραβδί που ξαφώστεναν και σήμερα, άμα έχετε δει κάτι εικόνες, έχουν έναν βοσκό να στέκεται πάνω σε ένα ραβδί να ξαποστάσει με την κάπα, είναι αυτή που το βοηθούσε να περπατάει στα κακοτράχυλα μέρη. Τη βάζουν στον νόμο και κάθονται έτσι και ξεμουδιάζουν. Όλη μέρα όρθιοι, κάθονται στις πέτρες, κοιμούνται στο χώμα. Ήτανε δηλαδή κάτι πολύτιμο η ράβδος. Και η σφραγίδα βέβαια που είπαμε και το περιδέριο. Αυτά ήταν ξεχωριστά για τον κάθε άνθρωπο. Ήταν τα οικόσημά του και τα είχε δώσει όλα. Λέει, δείτε αυτά και όποια νου είναι αυτά, αυτός είναι και αυτός με το που με άφησε έγκυο. Όταν λοιπόν του τα πήγανε, τα γνώρισε ο Ιούδας και τι λέει αμέσως? Αυτοί, λέει, είναι δικαιότεροι από εμένα. καλά το έκαμε. Με εξαπάτησε, την άφησα έγκυο, γιατί εγώ δεν της έδωσα, λέει, τον Σιλά το γιο μου, και ακόμα στη συνέχεια, αφού το είπε, δεν τη γνώρισε. Βέβαια θα λέγαμε εδώ, ο Θεός δεν βλέπει ότι έχει γίνει μια αμαρτία. Κοιτάξτε, αδελφοί, τι έχει γίνει. Η Θάμαρ ήθελε να αποδοθεί δικαιοσύνη και έπρεπε να αποδοθεί δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη κατά τη συνείδηση, γιατί έπρεπε να της δώσει ο θεθερός της τον άλλο γιο. Ήταν ο νόμος τους. Άρα λοιπόν ενήργησε με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσει να του φανερώσει πόσο άδικο είναι. Και αυτή την δικαιοσύνη που θέλει να πράξει η Θάμαρ, ο Θεός τη δέχεται, γιατί είναι σωστή. Και ας είναι με αυτόν τον περίεργο τρόπο. Και ξαναέρχομαι πάλι ότι ζούμε στην εποχή της συνείδησης. Δεν υπάρχουν νόμοι ακριβώς. Οπότε τώρα ο Θεός δέχεται την πράξη της Θάμαρ. Δεν την καταδικάζει. Αλλά δεν καταδικάζει και τον Ιούδα, ο οποίος στην άγνοιά του πήγε με την ύφη του, έτσι. Στην άγνοιά του. Δεν το ήξερε. Και την άγνοια ο Κύριος την παραβλέπει. Γιατί τι λέει? Και ακόμα πλέον δεν τη γνώρισε. Δεν συνέχισε λοιπόν να πηγαίνει μαζί της, αποδεχόμενος ότι αυτό ήταν μια δίκαια πράξη από τη μεριά της, και πάνω στο λάθος του την άφησε τώρα και λέει ότι έγινε, έγινε. Πάνω λοιπόν στην άγνοιά του δεν του καταλογίζεται η πράξη του. Γιατί τα λέμε αυτά? Γιατί, αδελφοί, απλά από τον Ιούδα και από τους απογόνους της Θάμαρ θα γεννηθεί ο Χριστός. Και στο γενεαλογικό δέντρο του Ιησού ο Θεός έχει αποδεκτεί ανθρώπους που είναι περίεργο πώς τους χρησιμοποίησε και τους αποδέχτηκε. Δηλαδή εδώ η Θάμαρ, μένοντας έγκυος, έχει δίδυμα στην κοιλιά της, και την ώρα που είναι, λέει, να γεννήσει, βγαίνει το χέρι του ενός από τα δύο μωρά, και η μαία που είναι έτοιμη να την ξεγεννήσει στο χέρι του βάζει ένα κόκκινο νήμα. Αυτός, λέει, βγήκε πρώτος, και αυτός λεγότανε Ζαρά. Όμως έρχεται ένας άλλος από πίσω που λεγότανε Φαρές, τον τραβάει μέσα, τον αδερφό του, για να βγει αυτός. Και το όνομα αυτού λέγεται Φαρές, που τον ονόμασε Ημαία και έχει το όνομα Χαλασμός. Και μετά από αυτόν βγήκε τελικά ο Ζαρά, ο οποίος είχε το κόκκινο νήμα στο χέρι του, και γεννάει δύο παιδιά, τον Φαρές και τον Ζαρά. Κοιτάξτε τώρα τι λέει στη γενεαλογία στο Ματθαίο. Ο Αβραάμ γέννησε τον Ισαάκ, στο δύο εδάφιο, πρώτο κεφάλαιο, Ισαάκ τον Ιακώβ, Ιακώβ το γέννησε τον Ιούδα και τους αδελφούς του. Ο Ιούδας δε γέννησε τον Φαρές και τον Ζαρά και τη Θάμαρ. Ο Ιούδας γέννησε από την ύφη του τον Φαρές και τον Ζαρά. Και ο Κύριος δέχτηκε αυτό. Ο Φαρές, λέγει, γέννησε τον Εσρόμ. Ο Εσρόμ γέννησε τον Αράμ, ο Αράμ τον Αμιναδάβ, ο Αμιναδάβ τον Ασόμ, ο Ασόμ τον Σαλμόν, και ο Σαλμόν γέννησε τον Βοζ από την Ραχάβ. Ποια ήταν η Ραχάβ? Η πόρνη στην Ιεριχώ, η οποία δέχτηκε τον Θεό του Ισραήλ και πήγε μαζί με τους Ισραηλίτες. Άλλη μια γυναίκα η οποία δεν ήταν από τις φυλές του Ισραήλ. Αλλά ο Κύριος για αυτό το οποίο έκαμε, που έκρυψε τους 12 κατασκόπους και δέχτηκε ότι ο Θεός ήταν ο Θεός του Ισραήλ, την έβαλε μέσα στο γενεαλογικό δέντρο. Αυτή λοιπόν η γυναίκα, η πόρνη, η πρώην, παντρεύτηκε λοιπόν τον Σαλμόν και έκαμε τον Βοζ, ο οποίος Βοζ γέννησε τον Οβίδ από την Ρούθ. Δηλαδή ο πατέρας του Βοζ που παντρεύτηκε τη Ρούθ που γνωρίζουμε ήταν ο Σαλμόν, ο πατέρας της Ραάβ, της πόρνης. Και ο Βίδ γέννησε τον Ιεσέ και ο Ιεσέ γέννησε τον Δαβίδ. Από εκεί πέρασε το γενεαλογικό δέντρο, ε? Από τον Φαρές που γεννήθηκε από την Θάμαρ και τον Ιούδα. Έρχονται λοιπόν πολλοί να πούνε, τι είναι αυτά τα πράγματα? Είναι του Θεού πράγματα? Αδελφοί, ο Θεός είναι δίκαιος και εν δικαιοσύνη κρίνει τα πάντα. Αλλά σήμερα, ειδικά στη σημερινή εποχή, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πλήρως το πώς εργαζόταν ο Θεός και διαχειριζόταν ο Θεός τα πράγματα εκείνων των εποχών, την εποχή της συνείδησης και την εποχή του νόμου. Αν δηλαδή λέγαμε σήμερα ότι θα έπρεπε να ισχύουν αυτά, δεν μπορούν να ισχύσουν αυτά τα πράγματα. Δεν μπορούν να ισχύσουν. Δεν γίνεται. Γιατί? Στο νόμο έλεγε ό,τι πράξεις καλό ή κακό από αυτό θα κριθείς. Όχι ό,τι σκεφτείς και ό,τι επιθυμήσεις, ό,τι πράξεις. Αυτό δεν έλεγε στο νόμο. Σήμερα τι λέει? Ό,τι σκεφτείς και επιθυμήσεις. Μέσα στην καρδιά σου επιθύμησες κάτι κακό και το δούλεψες, ας μην το πράξεις, για τον Κύριο σε λέει ένοχος. Τότε αν το επιθυμούσες αλλά δεν το έπρατες, δεν σου έλεγε ο Κύριος γιατί το νιώθεις μέσα σου και το δουλεύει η καρδιά σου? Γιατί δεν υπήρχε το Πνεύμα του Θεού να μπορέσει να το κατακάψει αυτό και ήξερε την αδυναμία των ανθρώπων. Άρα λοιπόν κατά τον νόμο ερχόταν ο Κύριος να κρίνει. Στην πράξη όμως, στη συνείδηση, σκεφτόταν ο άλλος, δεν είναι καλό, αλλά το έκαμε. Γιατί δεν είχε τη δύναμη να μην το κάνει. Δεν είχε μέσα του. Θα τον κρίνει ο Κύριος, λέει, κατά εκείνη την εποχή που δεν υπήρχαν νόμοι που τους είχε θεσπίσει ο Θεός. Γι' αυτό λοιπόν, το έχουμε πει και άλλες φορές, ο Κύριος όταν πήγε στον Άδη κήρυξε, λέει, στα πνεύματα της εποχής του Νόε. Δηλαδή έδωσε μία ευκαιρία στους ανθρώπους που ζήσαν την εποχή της συνείδησης να μπορέσουν να σωθούν. Γιατί? Γιατί απλά θεωρούσε αδικία το να βλέπουν και να ακούν τον Νόε να κηρύττει το λόγο ότι θα γίνει ο κατακλυσμός και ότι ο Θεός θα φέρει κακό επειδή οι άνθρωποι είναι σε παράβαση. Αλλά ο Κύριος λέει αδικία είναι, γιατί δεν είχαν τη δύναμη οι άνθρωποι να πράξουν το καλό. Δεν τη βρίσκανε, ούτε νόμους είχανε, τίποτα δεν είχαν εκείνη την εποχή. Μόνοι τους θεσπίσανε νόμους, όπως είπαμε, νόμους ειδικής. Και πάει ο Κύριος και λέει ότι εγώ ήρθα εδώ στον Άδη, σας λέω ότι είμαι ο Ιησούς απεσταλμένος από τον ουρανό, να κηρύξω Ευαγγέλιο σωτηρίας και ειρήνης. Και όποιος ήθελε να δεχθεί στον Άδη δεχότανε. Θα τον έπαιρνε ο Κύριος στον ουρανό μαζί του. Όποιος δεν δεχότανε θα μείνει εκεί. Πολλοί θα είπανε, όπως λέει ο κόσμος σήμερα, τους λέμε για τον ουρανό, για την αρπαγή, για τη σωτηρία και λέει, ποιος θα πιστεύει αυτά τώρα σε αυτή την εποχή που ζούμε? Τι είναι αυτά? Λένε οι ζωντανοί. Και οι νεκροί τότε θα είπαν στον Κύριο, ποιος έφυγε από τον Άδη για να πιστέψουμε ότι εσύ θα αναστηθείς όπως μας λες και θα πας στον ουρανό κοντά στο Θεό? Είναι μια αντίδραση και μια αντιλογία. Κάποιοι όμως θα είπανε, πιστεύουμε αυτά τα λόγια που λες, και με την ανάσταση του Κυρίου τους πήρε και τους πήγε κάτω από το θυσιαστήριο και περιμένουν την ημέρα της αρπαγής. Έτσι είναι τα πράγματα λοιπόν, αδελφοί. Μέσα λοιπόν στις οικονομίες ο Κύριος διαπραγματευόταν με τους ανθρώπους εκείνων των εποχών. Άρα λοιπόν, όταν έρχονται οι άνθρωποι και μας λένε τι είναι αυτά που διαβάζετε και τι λέει εδώ στη Γένεση και πώς γίνεται να πηγαίνει αυτός με τη γυναίκα εκείνη και να πηγαίνει με την αδελφή του, δεν θα μας πιάνει εκεί μία ανησυχία πώς να το ερμηνεύσουμε, τι να τους πούμε. Άμα ο άλλος δεν θέλει να καταλάβει, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Θα του εξηγήσουμε τα πράγματα έτσι είναι. Τα αποδέχεται ο Θεός, γιατί ο Θεός τα δημιουργεί. Πώς αυξήθηκε το ανθρώπινο γένος και πολλαπλασιάστηκε? Τα αδέλφια, τα πρώτα που γεννήθηκαν από τον Αδάμ και την Εύα συνήλθαν μεταξύ τους. Δεν ήταν μομιξία για το Θεό, και με το πέρασμα των αιώνων ο Κύριος τα ξεχώρισε και έφερε τους νόμους μέσω του Μωυσή και τους εμπλούτησε στο μέλλον και έφερε την Καινή Διαθήκη και ξεχώρισε πολύ περισσότερο τα πράγματα, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Αυτά λοιπόν ανήκουν στον Κύριο. Ο Κύριος λοιπόν δέχεται εδώ τον Ιούδα, δέχεται τη Θάμαρ όπως δέχτηκε και τον Σολομώντα από τον Δαβίδ και τη Βηθσαβέ. Γιατί τον δέχτηκε τον Σολομώντα? Γιατί ο Δαβίδ την παντρεύει και τη Βηθσαβέ, την πήρε γυναίκα του. Όταν όμως πήγε και έκανε μαζί της μοιχεία, την περίοδο που ήταν παντρεμένη με τον Ουρία, το Χεταίο, η Βηθσαβέ, ο Κύριος το είδε πολύ κακό και το παιδί που γεννήθηκε, που ήταν καρπός αμαρτίας, για να μην γίνει όνειδο στο Ισραήλ και θα λέγανε, κοιτάξτε, αυτό το παιδί γεννήθηκε από πορνεία και μοιχεία του βασιλιά με την Βίτσαβέ. Και μεγαλώνοντας αυτό το παιδί, θα έμπαινε και μέσα στην οικογένεια. Δεν μπορούσε να γίνει αυτό. Και ο Κύριος το πήρε το παιδί. Το οποίο το παιδί ήταν μια ψυχή, η οποία ζει στον αιώνα, αναμάρτητο, και δεν χάθηκε. Απλά ο Δαβίδ όμως και η Βίτσαβέ πλήρωσαν το τίμημα της αμαρτίας τους. Γιατί ο Θεός είναι δίκαιος. Όταν όμως την παντρεύτηκε, γεννήθηκε ο Σολομώντας, τον οποίο ονόμασε αρχικά η Εδιδία, που σημαίνει αγαπημένος του Κυρίου, και ο Σολομώντας έγινε ο βασιλιάς του Ισραήλ, παρόλο που Αμνών ήταν ο πρώτος να πάρει, ο Αδωνίας ήταν ο πρωτότοκος να πάρει τη βασιλεία. Όμως ο Κύριος διάλεξε τον Σολομώντα από τη Βίτσαβέ. Αυτά τα κάνει λοιπόν ο Θεός. Γιατί τα κάνει ο Κύριος, έχει τη δικιά του κρίση που είναι σίγουρα ορθή και είναι δίκαιος. Γιατί εδώ ο Θεός, μετά από ένα τέτοιο συμβάν, να συνέλθει ο πεθερός με την ύμφη, το δέχτηκε, είπαμε τους λόγους. Για τη δικαιοσύνη της συνείδησης το έκαμε η Θάμαρ, και για την άγνοια του Ιούδα το δέχτηκε ο Θεός. Δεν ήταν εσκεμμένο, και πέρασε λοιπόν το γενεαλογικό δέντρο. Και εδώ να δώσουμε άλλη μια διευκρίνηση, αδελφοί. Ο Ιούδας κατά τη γενεαλογία είναι πρωτότοκος στην οικογένεια του Ιακώβ. Κατά τη γενεαλογία. Ο Ρουβίν έχασε τα πρωτοτόκια εξαιτίας, λέει, ότι μόλυνε την κήτη του πατέρα του, γιατί πήγε με την παλακίδα. Και έχασε τα πρωτοτόκια. Και τα πρωτοτόκια τα πήρε ο Ιούδας, και από εκεί πέρασε το γενεαλογικό δέντρο. Και θα γεννηθεί έτσι ο Ιησούς. Δημιουργεί λοιπόν ο Κύριος τις καταστάσεις έτσι ώστε να κάνει αυτό το οποίο θέλει και πρέπει, περνώντας το έργο του και το σχέδιό του μέσα από τους αιώνες, και το ενεργεί με τους διάφορους ανθρώπους. Εδώ λοιπόν να θυμηθούμε αυτό που είπαμε στην αρχή: εάν ο Ιρ που πέθανε δεν είχε απόγονο, θα σταματούσε εκεί πέρα το δέντρο το γενεαλογικό, και έπρεπε λοιπόν να συνεχιστεί. Έτσι λοιπόν ο Θεός επέτρεψε να γίνουν κάποιες καταστάσεις, και στο απότερο μέλλον λοιπόν, όπως διαβάσαμε, γεννήθηκε ο Κύριος από τη Μαρία και τον Ιωσήφ, που ήταν και οι δύο από τη φυλή του Ιούδα. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, γίνονται συμβάντα τα οποία έχουν και τις πνευματικές τους ερμηνείες, και όταν διαβάζουμε το λόγο καταλαβαίνουμε πολύ καλύτερα τα πράγματα και μπορούμε να δούμε τις ορθές απαντήσεις την ώρα που πρέπει και στον κάθε άνθρωπο το ζητάει από εμάς. Διαβάζουμε λοιπόν, όσο χρόνο μας έμεινε, λίγα εδάφια το λάμδα θήτα. Ο δε Ιωσήφ κατεβιβάστη στην Αίγυπτο, και ο πετεφρής ο αυλικός του Φαραώ, άρχον των σωματοφυλάκων, άνθρωπος Αιγύπτιος, ηγόρασαν αυτόν εκ των χειρών των Ισμαηλιτών, ή την εσκατεβίβασαν αυτόν εκεί. Και είτο ο Κύριος μετά του Ιωσήφ, και είτο ο άνθρωπος ευωδούμενος, και βρίσκεται εν το οίκο του Κυρίου αυτού Αιγυπτίου. Και είδε ο Κύριος αυτού ότι ο Κύριος είτο μετά αυτού, και ευόδωνεν ο Κύριος εις τα σχήρας αυτού πάντα όσα έκανε. Και έβρικε ο Ιωσήφ χάριν έμπροσθεν αυτού, και υπηρέτη αυτόν, και κατέστησε αυτόν επιστάτην επί το οίκο αυτού, και πάντα όσα είχε παρέδωκεν εις τα σχήρας αυτού. Τον πήρε λοιπόν, όπως είπαμε πριν, ο Πετεφρής, τον αγόρασε ο άρχον των σωματοφυλάκων, και από εκεί και πέρα τι γίνεται? Είναι εγκατελειμμένος ο Ιωσήφ, είναι εγκατελειμμένος από την οικογένειά του. Η Χάνα να πήγε πολύ μακριά από την Αίγυπτο, δεν ξέρει καν τι γίνεται, δεν μπορεί να ψάξει, είναι πια δούλος. Όμως αδελφοί, όπως μας λέει εδώ και ο Λόγος Θεού, δεν έχει εγκαταληφθεί από ποιον? Από τον Κύριο. Ας μην νιώθουμε μοναξιά, αδελφοί, μέσα στα συμβάντα της ζωής, στις θλίψεις μας και στις δοκιμασίες μας και στις καταστάσεις. Μπορεί γύρω όλοι, για τον α ή β λόγο, να μην μπορούν να μας συμπαρασταθούν, να μην μπορούν να μας βρεθούν την κατάλληλη στιγμή για να κάνουν κάτι που να νιώσουμε αυτή τη συμπαράστασή τους. Μπορεί να νιώσουμε ότι ζούμε και σε ένα εχθρικό περιβάλλον, και γύρω τα πάντα να είναι εχθρικά, γιατί εδώ ο Ιωσήφ ζει μέσα σε ένα περιβάλλον που είναι ξένο τελείως. Οι Αιγύπτιοι άγνωστοι άνθρωποι, άγνωστο κράτος για αυτόν τον 17χρονο νέο. Δούλος είναι, ό,τι θέλουν τον κάνουν. Δεν έχει πια σκέψη, γνώμη, δεν έχει τίποτα. Απλώς θα υπάρχει να δουλεύει και να τρώει και να ζει, τίποτε άλλο. Όμως δεν έχει εγκαταληφθεί από τον Κύριο. Και αυτός μείνει στην καρδιά μας, αδελφοί. Ό,τι και να γίνεται στη ζωή μας, Το βλέμμα του Κυρίου είναι στραμμένο επάνω μας, γιατί είμαστε παιδιά του Θεού και μας αγαπάει ο Κύριος και έχετε το αίμα του Ιησούς για μας. Και εδώ ο Θεός τον Ιωσήφ έχει δώσει επαγγελίες και δεν τον αφήνει ούτε τον εγκαταλείπει. Απλά θα δοκιμαστεί, γιατί υπάρχει λόγος. Ο Κύριος λοιπόν ήταν μαζί του και ήταν άνθρωπος, λέει, που ευωδούμενος και βρισκόταν στον οίκο του Κυρίου αυτού του Αιγυπτίου. Τον ευόδωνε ο Θεός. Το πνεύμα του Θεού τον ακολουθούσε παντού. Και είδε ο Κύριος το Πετεφρύς ότι ο Θεός ήταν μαζί του και ευόδωνε ο Κύριος στα χέρια του όσα όλα έκανε. Δηλαδή τι? Έναν άνθρωπο που είναι καλός στη συμπεριφορά του, αγαθός, που μιλάει με ωραία λόγια, όχι λόγια του κόσμου ωραία, λόγια πνευματικά, λόγια Θεού, που συμπεριφέρεται με τον ανάλογο τρόπο, που πράττει έργα, κάνει δουλειές και φαίνεται ότι οι δουλειές του έχουν αποτέλεσμα, ότι πιάνουν, όπως λέμε, τα χέρια του, νιώθεις ότι κάποιος είναι πάνω του, κάτι τον οδηγεί, κάποιος τον ευλογεί, ό,τι και να κάνει έχει αποτέλεσμα. Γι' αυτό μας λέει ο Κύριος, σαν χριστιανοί τα λόγια σας να είναι ερτημένα με άλλας και τα έργα σας να φανερώνουν ότι είστε παιδιά του Θεού, για να συστήνεται αυτός που είναι ο Θεός μας, ο Πατέρας μας μέσω ημών. Και έτσι λοιπόν ο Κύριος τον ευωδώνει και είναι φανερός τους γύρω, βγάζει, δηλαδή θα λέγαμε, ο Ιωσήφ μια ευωδία και λέει στο 4, βρήκε ο Ιωσήφ χάρη μπροστά του και τον υπηρετούσε. Χάρη τι? Τι καλό παιδί είναι αυτό, πολύ αγαθός νέος. Εμείς δεν έχουμε τέτοιους εδώ πέρα. Οι δικοί μας νέοι είναι διαφορετικοί, έχουν άλλη συμπεριφορά, άλλους τρόπους. Πώς συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο αυτό το παιδί? Πώς μιλάει έτσι? Πώς είναι τόσο πρόθυμος? Πώς ότι του λέμε να το κάνει, το κάνει και το καταφέρνει και το φέρνει σε καλό αποτέλεσμα και το φέρνει σε πέρας? Πώς γίνεται αυτά? Αυτές οι απορίες και τα ερωτηματικά συνθέτουν στο να έρθει η καρδιά του Κυρίου να λέει, ό,τι θέλει εγώ θα το κάνω και ό,τι μπορώ να κάνω, θα είμαι και εγώ ευγενικός απέναντί του, θα το συμπεριφέρομαι σωστά, γιατί βλέπω ότι είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Αυτό σημαίνει ότι βρήκε χάρη μπροστά του, ε? Και τι έκαμε? Τον κατέστησε επιστάτη στον οίκον του και όλα όσα έχει τα παραδίδει στα χέρια του. Αυτό κι αν είναι, ένας δούλος να γίνει επιστάτη σε όλο το σπίτι και να είναι εκεί πέρα ο επόπτης και ο επιστάτης όλων των ανθρώπων του σπιτιού και των πραγμάτων. Αυτό λοιπόν είναι αποτέλεσμα της καλής συμπεριφοράς. Πάει κάποιος σε μια δουλειά, μαρτυρεί με τη ζωή του ότι είναι χριστιανός, του εμπιστεύονται οτιδήποτε και βλέπουν ότι δεν ακουμπάει ούτε ένα λεπτό από το ταμείο, όχι ένα ευρώ ή 50 λεπτά, ούτε ένα λεπτό δεν ακουμπάει από το ταμείο. Το βλέπουν, το καταλαβαίνουν. Ξέρω αδερφό μας αυτή τη στιγμή που κινείται με χιλιάδες ευρώ επάνω του, γιατί είναι τέτοια η δουλειά του εκεί που δουλεύει, είναι υπάλληλος, ιδιωτικός υπάλληλος, και κινείται και κάνει πληρωμές και κάνει τα πάντα και το έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη. Ξέρουν ότι δεν θα βάλει το χέρι του ούτε στο λεπτό. Ό,τι και να λέει είναι έτσι. Ό,τι του εμπιστεύονται να κάνει, το κάνει ακριβώς και το φέρνει σε πέρας. Καταλαβαίνουμε, αδελφοί. Αυτό είναι που κάνει τον άνθρωπο να εμπιστευτεί ένα παιδί του Θεού. Και έρχεται και του παραδίδει τα πάντα. Από αυτόν εδώ δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Τους έχει όλους σε τάξη, τα έχει όλα στην εντέλεια και τα πράγματα στο σπίτι μου κυλούν ήρεμα και καλά και βλέπω και αποτελέσματα, ε? Γιατί τρέχει στους αγρούς, οι εργάτες δουλεύουν, βγαίνει ο καρπός, τα πάντα λειτουργούν ορθά όπως πρέπει, στα οικονομικά μου όλα καλά και είναι ο Πετεφρύς επαναπαυμένος. Αυτό λοιπόν θέλει ο Κύριος από τα παιδιά του, να έχουμε, λέει, καλή μαρτυρία και προς τους έξω, να είμαστε καλοί διαχειριστές των υλικών και των πνευματικών, να μπορούμε να συστήνουμε τον Χριστό με κάθε τρόπο. Οι δούλοι, λέει, να δουλεύετε τους κυρίους σας, έτσι δεν λέει στην επιστολή του Απόστολος Παύλος, σαν να δουλεύετε στον Κύριο, να μην γογγίζετε, να μην βαριθυμείτε, να μην τα βάζετε μαζί τους, αλλά να δουλεύετε όπως λέτε ότι δουλεύετε για μένα, με την ίδια επιθυμία. Και αυτό φανερώνεται στους γύρω και έρχεται το καλό αποτέλεσμα. Όμως μπορεί τα μάτια του Πετεφρή να παρακολουθούν τον Ιωσήφ και να τον βλέπουν και να διακρίνουν κάτι επάνω του πολύ καλό και όμορφο, γιατί ο Θεός που πιστεύει και ένας Θεός ο οποίος τον ευωδώνει στη ζωή του, γιατί ήθελε ότι ήταν ο Κύριος επάνω του. Αλλά όμως αδελφοί, και κάποια άλλα κακά μάτια είναι στραμμένα επάνω του, τα οποία θα διηγούν μια άσχημη καρδιά για να του κάνουν κακό του Ιωσήφ. Κάτι λοιπόν το οποίο θα το δούμε στην πορεία την επόμενη φορά. Αμήν.